Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 97. Ons staan en sing ons vers 1 en vers 7. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Na ons sy wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 65. Ons sing die tweede en die derde verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Nehemia hoofstuk 4. Ons lees van vers 1 af. Toe Sanballat hoor, ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle een stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring? En in 1 dag klaarmaak? wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hope stof en as. Tobia, die Ammoniet, het langs Sanballat gestaan en hy het gesê, laat hulle bou, daardie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring. Hoor dit ons God, ons word bespotlik gemaak, laat die smaad op hulle eie kop afkom, laat hulle gevangenis word in 'n land van ballingskap, moenie hulle oortreding vergewe nie, moenie dat hulle sonde ooit voor die uitgevis word nie, hulle het die bouers beledig. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontsteld toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou. Hulle het saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot ons God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. Die Judeërs het begin kla. Die draers se kragte gee in. Die pyn is te veel. Ons gaan dit nie regkry om die muur klaar te bou nie. Ons teestanders het gedink, hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaarde, spiese en pyle en boë, familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg is nie. Daarna, toe ek agterkom dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie, dink aan die Here. Groot en ontzagwekkend en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het. En ons kon almal terug gaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk en het die ander helfte die spiese, skilde, pyle en bo en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het. Die wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen en met die ander hand 'n wapen vasgehou. Die bouers het elkeen sy swaard om die heupe vasgegord gehad. Die ramshoringblaser het naby my gebly. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk gesê, die werk is groot en uitgestrek en ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring oorblaas, daar moet julle by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die stryd voer. Ons het met die werk aangegaan. Die helfte van die manne met spiese in die hand van dagbreek af tot die sterre uitkom. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy hand langer moet in Jerusalem oornag, sodat hulle snags vir wagdiens en bedags vir die werk beskikbaar is. Nie ek of my mede-amptenare of my dienaars of die wagte by my het kans gekry om ons klere uit te trek nie en selfs by die water het ons wapens gereed gehou. Ons lees tot sover. Ons gaan dan hierdie gedeelte in die prediking met u behandel. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe groot is u? Daar's geen een, niemand wat met u vergelyk kan word nie. En ons buig voor u omdat ons u kinders is. En watter voorreg is dit toch nie, om u ons Vader te kan noem, om u en u grote naam te kan prys, want u kom alle eer toe. Ons dankie vir die voorreg wat ons het, om so in rus en vrede vanoggend hier rondom u woord by mekaar te kom. Ons dink, wanneer ons u so loof daaroor, aan so baie plekke wat nie hier die voorreg het nie, waar oor die lengte en breedte van die wêreld, daar soveel plekke is waar mense in die geheim by mekaar moet kom, net om u naam te mag noem, om u aan te roep en om met u gemeenskap te belewe, om mekaar te kan sien en te kan ondersteun. En daarom wil ons u daarvoor prys. Ons aanvaar niks as vanselfsprekend nie en weet ons lewe uit u genade. Ons dankie ook vir elkeen vir wie u die geleentheid gebied het om vanoggend hiernatoe te kan kom, vir lewe en gesondheid, vir die verlange in die hart, om na u woord te luister en om u te prys in sang en lied. Ons dra elkeen aan u op, elkeen met sy en haar eie probleme, worstelinge, vrae, dikwels dalk twyfel. Ons bid dat u tog met u kinders sal wees, ook hulle wat nie hier is vanoggend nie, die wat ons in hierdie week in die hospitale gaan besoek het, hulle wat swaar kry, hulle wat besig is om te herstel na operasies, ons dra hulle almal aan u op, Here, want ons weet, om met u liefde omring te word, is 'n versterking vir enige een in beproeving. Ons bid vir ons kerk, dat u die werk wat aangepak word, tog ryklik sal seën, die werk van ons hande sal seën, en dat u tog sukses op al die beplanning en die insette sal bied. Die uitbreiding van u koninkryk sal laat geskied, en ons daar die vreugde sal laat beleef om dit te kan sien. Ons bid vir u ondersteuning in ons stryd teen die bose, en ons vra vir die vergifnis van ons sondes daar waar ons met hoogmoed en met moedswilligheid en met selfgerigtheid teen u heilige wil sondig, en wanneer ons selfs ons naaste, soos wat u ons nie geleer het, nie so mooi behandel nie, wil u ons tog daar vergewe. Wees nou in ons midde, wanneer ons saam u woord oordink. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam, amen. Met die oog op die prediking, sing die gemeente nou sittend saam, Psalm 125, sing daarvan vers 1, 2 en 3. Geliefdes in die Here, ongeveer 40 konstruksiespanne is hard besig om die muur van Jerusalem te herstel. Daar word hard gewerk. Die Here se geroepe projekbestuurder is die profeet Nehemia. En uit al die vlakke van die samelewing word saamgewerk, skouer aan skouer, is daar entoesiasme en kameraadskap. Nehemia se algehele vertroue in God en sy groot liefde vir die diens aan die Here maak vir ons 'n pragtige voorbeeld en 'n karakter om te bestudeer, om van te leer en om na te volg. Ons lewe in 'n tyd waar daar Nehemia's in die kerk nodig is, want daar moet opgebou en beskerm en bewaar word. En vir elkeen van ons begin hierdie groot taak by sy eie huis. Dit blyk dat die opbou van die muur wel fliks gevorder het. Soveel so, dat wanneer ons nou vanoggend hoofstuk 4 begin lees, is duidelik dat daar ander mense van hierdie besondere vordering begin kennis neem het. Soveel so, dat daar begin weerstand opbou het. Die jaloesie, die neidigheid, die misnoe. Ag, broeder en suster, deur die eeue was dit maar die omgewing waarin die Here se kerk moet bestaan. Nehemia 4 vertel vir ons eintlik soveel daarvan. Maar hierdie hoofstuk leer ons ook hoe ons so omstandigheid moet verstaan en hoe ons daarop moet reageer. Wat 'n waardevolle deel in die Bybel om te hê. Dit maak die Here se kinders paraat. Dit open ons oë. En dit roep ons op om te besef ons moet bou, ons moet verdedig, ons moet bewaar. Want die Here bewaar sy kerk teen die bose wanneer sy kinders die waarheid wil beskerm. So ons volg dan nou hierdie opbou van Jerusalem, hoe dit vorder en hoe die vordering gevolge het en wat dit vir ons alles na vore bring, ons roeping. Ons behandel hierdie hoofstuk in drie punte. In die eerste plek kyk ons na die beskerming van die waarheid. Die tweede plek lees ons van die aanslae van die bose. In die derde plek sien ons die bewaring van die Here. Ons begin dan by die beskerming van die waarheid. Nou as leier het Nehemia reeds veel gehoorsaamheid en Gods vertroue getoon. Soos die bouer hy vorder, wys hy egter ook vir ons ander eienskappe, die eienskappe van dapperheid en van moed. En hy wys dit wanneer daar felle teestand begin opbou. Hy moet nou sy mense fokus en hulle versterk. Die opbou van die kerk en die beskerming van die waarheid is 'n voortgaande saak. En dis nie 'n taak vir moedelose en bang mense nie. En die een wat voorloop moet dit besef. Ons moet ook besef, die muur is belangrik. Want dit bied nie alleen beskerming teen gevaar van buite af nie, maar dit bring mee dat die veiligheid binne in die stad die geleentheid skep om die godsdiens aan die Here te kan beoefen. Veiligheid is baie belangrik vir die tempeldiens, die lewe met God en die diens aan God, dit floreer binne in die stad. Die tempel is die sentrum van die stad. En solank die mure plat lê, word die naam van God oneer aangedoen. Want mense kyk, en dan kan mense dink, ja, die God van Israel is toe nie 'n almagtige God nie. Kyk hoe lyk sy volk. Kyk hoe lyk sy tempel. En hierdie dinge het die Jode geïnspireer om vir God te werk. 'N vervalle kerk waar die waarheid van die woord nie met harde werk saam bewaar word nie, is 'n plek waar enige vreemde en valse idee sommer maklik kan insluip. Want dis kwesbaar en dis eerloos. En dit word 'n skande en dit verloor sy glorie. Nou broeder en suster, alhoewel dit aanvanklik dis alles pragtig loop, hoe die hele saak begin van die begin van hierdie boek af, hoe die dinge so mooi in mekaar val, ons dink terug aan hoe die koning van Persië vir Nehemia heel in die begin onder sy vlerk geneem het en Jerusalem toegestuur het. Mens moet besop, as het so goed gaan, want dit is nie 'n teken vir 'n toestand van rustig agteroor sit nie. Selfs as ons die pragtige deel van die boek lees, waar daar so baie mense by Nehemia aangesluit het, en so fliks en gemotiveerd begin werk het, mens kan baie maklik onder die indruk kom dat, man, maar dit gaan hom nou regtig goed met die kerk. Ons sien die wonderlikste dinge. Dit sal 'n fout wees. Ons geleese hoofstuk ruk ons vinnig terug in die werklikheid van die bestaan van die kerk. Wees altyd paraat. Moenie dinge as vanselfsprekend aanvaar nie. Want waar ons die mooi vuur van geloof en toewyding en voorspoed sien, is die rook van twyfel en aanvegting en teekanting so naby. Want dis presies hoe die duiwel werk. So kom ons kyk dan in die tweede plek na die aanslag van die bose. Hierdie wonderlike werk kry teestand. Dis ons eerste les wat Nehemia 4 ons leer. Moenie dat dit jou verras of verbaas nie. Ook nie vandag nie. Waar daar goeie werk vir Here gedoen word, waar daar sukses en vreugde te sien is, dis presies daar waar die magte van die bose toeslaan. Maar Nehemia leer ons hoe dit gebeur. Dit gebeur eers van buite en dan van binne. Die aanslag van buite begin altyd eerste en dan altyd so subtiel. Die weerstand lyk eers so liggies, so sonder venyn, amper onskuldig. Hier in ons geleese hoofstuk neem dit aanvanklik die vorm van bespotting en afkeur aan. hulle lag en hulle verklei neer. Sanballat vra voor die Jode, let op, die Jode, die Samaritane en sy eie broers, vra hy, wat maak die magtelose Jode? Moet ons hulle maar oorsien? Moet ons hulle maar laat begaan? Moet ons hulle maar laat offer? Interessant, ne? So tussen al die grappies, daar kom eintlik die groot story uit. Sal hulle kan offer? Laat mys dink, ne? En toe tree Tobia, die Ammoniet, met 'n skelm glimlag. Een jakkals sal hulle muur kan omspring. So sien hulle die kerk. Jou personeel is swak. Jou bouers swak. Jou taak is te groot. Ach, sies toch, kyk net die gesukkel. En hoor net hoe hulle verder Godse volk probeer demoraliseer. Selfs al bou hulle, God gaan hulle nie help nie, en hy gaan ook nie vir hulle kennis gee nie. Hoor u? God sal nie vir hulle kennis gee nie. Met ander woorde, die goed wat hulle sê, hulle weet nie eintlik regtig waarvan hulle praat nie. Ag nee wat, ignoreer hulle, hulle weet niks. U sien, broeder en suster, die wêreld oordeel anders as ons. Hulle werk met groot skemas, groot berigte, menslike intelligensie. Dis die goed wat weeg en wat beïndruk. Hulle weet niks nie, so sê hulle van die kerk. En hulle lag self voldaan. Snaaks, ne? Dat eintlik nog niks verander nie. Die in sonde gevalle mens val nog steeds vir die duiwelse selle stories. Dat nog niks verander nie. Maar u moenie dat spot en verguising u laat dink dat dit is al hoe hy werk nie. Nee. Daar kom nog meer. Ons begin hier weer byvoorbeeld vers 1 te lees. Maar Sanballat was woedend. So sy spot en sy belaglikmaking het eintlik woede agter dit gehad. Dit lyk eers so onskuldig. Dit klink na 'n ou grappietjie. Maar daar is 'n agenda van haat agter dit. En hierdie spot word weldra deur 'n fisiese bedreiging gevolg. So loop hulle beplanning. Kyk nou net, mense word gemobiliseer. En hierdie woede verenig nou vele losgroepe. Gou-gou is daar 'n onheilige alliansie van mense wat nie eintlik eers voorheen van mekaar gehou het nie. 'n Komplot word bedink. Hulle gaan die bouers van die muur sommer van vier kante af aanval. Sanballat uit die noorde, Gesem en sy Arabiere uit die suide, uit die weste kom die Filistyne en Tobia se Ammoniete uit die ooste. omsingel, so sal die Here se kinders in 'n hinderlaag gelei wees. Maar dis nie al nie. Die duiwelse aanslag kom nie net van buite af nie, ook nog van binne. Vers 10 vertel hoe die bouers berigte ontvang het van hulle eie mense wat hulle skeef aankyk. Dis van daai Jode wat Sanballat mee gepraat het. Jode wat in die omgewing boer, wat nou al redelik goed vir hulle self begin doen het. Van hulle wat ook nou al deur die vreemdes aanvaar word. En hulle hou nie van hierdie volksgenote, hierdie nuwe klomp wat nou hier opgedaag het. Hulle hou nie van hierdie lot wat nou die bootjie wil kom skud nie. Want hulle self voel, hulle het juist nou net weer begin vestig en hulle word selfs al deur van hierdie vreemdes om hulle verduur. En nou, so onnodig word hulle lewe weer onrustig gemaak. Deur die nuwe Jode, wat net nie wil saamwerk nie en wat ook net nie wil stil bly nie. Hierdie Jode maak nou die bouers so onseker en later aan moedeloos. En dis die duiwelse derde aanval wat dan volg. Daar die moedeloosheid onder jou eie mense, wat die gevolg is van die eerste twee aanslae. Die duiwel werk dus ook deur jou eie geleedere te ontmoedig. Daai twyfel, die vrae wat ontstaan, dis in jou binnekring. Dit kom van mense wat langs jou bou. Dis so gevaarlik. Mense wat hulle ore uitleen en wat hulle vertroue op die Here begin bevraagteken. Mense wat hulle geloof voel wankel. Die harde werk raak te swaar. Die vas staan vra te veel. Die vraag word te moeilik. Die krag en ondersteuning is te min. Dis 'n hopelose saak. Dis 'n onbegonne taak. Die kerk gaan dit nooit maak nie. Sien julle dan nie wat aangaan nie? So vra hulle vir ons. Ons raak lam. Ons gooi handdoek in. Sondag daag ons nie meer op nie. Ons leef nie meer mee nie. Ons dink dit gaan nie regtig werk nie. So werk die duiwel. Met al daardie vraagtekens in jou kop. Hy maak jou onseker. O, hy maak jou lui vir die kerk. Hy laat jou die wêreldse dinge raak sien, sodat jy nie meer in die geloof na Christus op die wolke wil kyk nie. Nou is die vraag, hoe kom ons deur al hierdie teestand? Wat is die rigting? Die reaksie wat die kerk hierop moet neem. Nehemia wys ook vir ons die antwoord. Wat 'n wonderlike boek in die Bybel. Ons laaste punt, die bewaring van die Here. Ons het gesê die pyle van die bose laat ons vra waarheen dan? Wat nou? Dit lees ons verder. Is wel moontlik. Daar is hoop. Daar is rigting. die kragtigste weerstand, die sterkste wapen, vleg eintlik, kan u sien, soos 'n goue draad deur hierdie profeet se hele boek. Dit is gebed. Satan haat biddende mense. In vers 9 lees ons hulle heel eerste reaksie. En ons het tot ons God gebid. Leer hierdie les. Dis jou eerste. Dis jou grootste krag en reaksie. Leer dit. Leef dit. As jy dit nog nie doen in jou lewe, in jou donkerste tye nie, hoor dit. Hoor wat Nehemia in sy toespraak vir sy mense sê. Vers 14, mooiste woorde. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend. Dis waar jy, dis waar ons moet begin. God is groot. Moet dit nooit vergeet nie. Selfs as jy voel, dit gly vir jou, moet dit nooit vergeet nie, hy staan bo al hierdie dinge. Moet nooit geïntimideer voel nie. Geen omstandigheid, geen vyand, kan teen die almagtige grote God staan nie. Die eeuwe het dit toch vir ons geleer. Nehemia het al gesê, Here, ons God, ons is toch met u project bezig, u het ons toch daarvoor geroep. U is groot, ons plaas ons mense, maar op die laagste plekke, hou hulle toch maar net daar vir ons vas. U is hoog, ons is laag, laat ons daar laag staan, omdat u hoog is. So sien Nehemia laat ook sy mense waak. Waak staan en oppas. Bid en werk. Bid en waak. Nehemia verstaan dat die Here werk deur sy gelowige kinders. Hy stuur nie engele of spoke of wonderwerkers nie. Hy werk deur gewone gelowiges wat op sy krag vertrou. Biddende, werkende, wakende mense. Dis hoe die Here werk. Snaaks. Ons lees die vyand val toe nie aan nie. Veral nie op daai kwesbare plekke waar hulle gewaak het nie. Satan, broeder en suster, hou glad nie van plekke wat in geloof bewaak word nie. Hy weet wanneer dit die Here is wat met sy waarheid die mure beskerm. Ons lewe in 'n tyd waar die aanslag groot is, waar die bewakers dopgehou en gekritiseer word, gebed sal hulle versterk. Da's nog 'n wapen waarmee Israel hulle self verdedig het, en dit is die wonderlikste, die geloof en die absolute vertroue in God. Broeder en suster, Gods vertroue is 'n magtige vermoë waarmee 'n gelowige deur die lewe kan gaan. Vers 20 sê woorde wat vir gewone mense amper geen sin maak nie. Ons God sal vir ons die stryd voer. Mense wat so iets sê, is nie bang mense nie. Die herboude stad was God se idee, sy plan. Net soos die nuwe Jerusalem sy plan is. Dis nie mense planne nie. Hoe kan ons dan daaraan twyfel? Of daaroor wonder? Hoe kan ons daarvoor lag? Saam met ongelowiges wat glad nie eers weet waarheen hulle op pad is nie. Broeder en suster, ons kyk anders na die wêreld. Ons kyk anders na die lewe. Ek dink aan Paulus se mooi woorde in 2 Korintiërs 4, hoe dit in ons hart weer klink as ons na hierdie waarhede luister. Wanneer ons wil opstaan om die waarheid van Christus te bewaar. Hoor wat sê Paulus? In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons word nooit deur God verlaat nie. Op die grond gegooi, maar nie vernietig nie. Mooi, nè? Hoekom? Want ons weet, Nehemia 4 leer vir ons, die Here bewaar sy kerk teen die bose, wanneer hy sien sy kinders wil die waarheid beskerm. En daarom sal die poorte van die doderyk dit nooit oorweldig nie. Amen. Kom ons dank saam. Heer onse God, hoe wonderlik is dit om saam u woord te oordink, u stem te hoor, die krag van u gees te voel, te sien hoe ons lewenspad verlig word wanneer die lig van u woord vir ons daarop geskyn word. Wat 'n voorreg om u kind te wees, om saam u woord so te kan waardeer, gevoed te word met die brood van die lewe. U leer ons om ver te sien, u leer ons om die regte dinge raak te sien, en u gee vir ons geloof, ons prys u daarvoor. Wil u ons dan nou vergesel in hierdie dag, saam met ons geliefdes, gee vir ons u teenwoordigheid, die vreugde van die heil, om Christus wil. Amen. Ons antwoord op die prediking van die Here se woord na die insameling van die liefdegawes. Ons sing Psalm 27 vers 1 en 2.
Thank you.
tref jy hart tot God, ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.